ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับเฉลี่ยต่ำที่สุดในรอบเกือบ1ปีนั้นผู้คนในหลายพื้นที่ของสหรัฐก็เริ่มกลับไปใช้ชีวิตแบบเกือบปกติเช่นมีการสวมกอดถอดหน้ากากและมีกิจกรรมจัดงานซึ่งมีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากเป็นต้นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขให้คำอธิบายว่าการเร่งกระจายวัคซีนในสหรัฐอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้อเมริกามาถึงจุดนี้ได้โดยขณะนี้ตัวเลขโดยรวมแสดงว่ากว่า 60% ของคนอเมริกันอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มและมีเกือบ 50% ที่ได้วัคซีนครบโดสแล้วอย่างไรก็ตามปัญหาก็คืออัตราการรับวัคซีนในแต่ละพื้นที่นั้นไม่เท่ากันและความสนใจที่จะรับวัคซีนของคนอเมริกันก็เริ่มลดลงตามไปด้วยทำให้ทั้งรัฐบาลกลางและมลรัฐต่างๆต้องพยายามหาวิธีจูงใจให้คนเข้ารับวัคซีนอย่างเช่นรัฐบาลกลางสหรัฐได้ร่วมมือกับเดทติ้งแอปหรือแอปหาคู่ให้เพิ่มรางวัลและมีการแสดงป้ายรับรองการฉีดวัคซีนทางหน้าโปรไฟล์บุคคลบนแอปหาคู่เป็นต้นส่วนรัฐอื่นๆอย่างเช่นโอไฮโอนิวยอร์กโอเรกอนก็เชิญชวนให้ผู้คนฉีดวัคซีนแลกกับโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่5ล้านดอลลาร์เป็นต้นครับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเตือนนะครับว่าคนอเมริกันยังเข้ารับวัคซีนในอัตราไม่พอที่จะขจัดไวรัสโควิด-19 นี้ได้และช่องว่างดังกล่าวรวมทั้งการปล่อยตัวไม่ใช้มาตรการป้องกันก็จะเปิดโอกาสให้เชื้อไวรัสกลับมาระบาดใหม่ได้อีกครั้งด้วยการกลายพันธุ์ยกตัวอย่างเช่นในรัฐมิชิแกนซึ่งมีอัตราการรับวัคซีนครบโดสเพียงราว 38% มีการเริ่มงานอาร์ตแฟร์ซึ่งปกติแล้วจะมีผู้เข้าร่วมงานราว 5,000 ถึง 10,000 คนส่วนที่เมืองโมบิลในรัฐอลาบามาซึ่งมีอัตราการรับวัคซีนต่ำที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งมีอัตราการรับวัคซีนต่ำมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศคือเพียง 27% นั้นก็มีการจัดงานพาเหรดแบบมาดิกราสโดยผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ไม่สวมหน้ากากเช่นกันครับและเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วศูนย์การแพทย์แห่งหนึ่งในรัฐลุยเซียนารายงานการพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียในผู้ป่วย2รายแรกของรัฐโดยเชื้อสายพันธุ์นี้ได้มีการพบมาก่อนแล้วในรัฐอื่นๆเช่นรัฐเทนเนสซีเนบราสกาและเนวาดาเช่นกันและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายแพทย์ฟิลิปเจแลนดริกันผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของบอสตันคอลเลจได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของไวรัสและความจำเป็นที่ผู้คนยังควรต้องใช้ความระมัดระวังอยู่ต่อไปในช่วงหลายเดือนต่อจากนี้แต่ขณะที่หลายรัฐเริ่มจะยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการสวมหน้ากากและการเว้นระยะห่างนั้นก็ยังมีอย่างน้อยรัฐหนึ่งซึ่งดูจะยืนหยัดไม่ยอมปล่อยให้กาดตกได้ง่ายๆโดยผู้ว่าการของรัฐเวอร์มอนต์ซึ่งเป็นรัฐที่มีอัตราการรับวัคซีนสูงที่สุดในประเทศได้โยงเรื่องการผ่อนคลายมาตรการจำกัดต่างๆเข้ากับอัตราการรับวัคซีนและประกาศว่ารัฐเวอร์มอนต์จะยกเลิกมาตรการควบคุมทั้งหมดที่เหลืออยู่ก่อนวันที่4กรกฎาคมหากประชาชนของรัฐ 80% เข้ารับวัคซีนครับนั่นก็เป็นเป้าหมายของรัฐเวอร์มอนต์นะครับและนายแพทย์ฟิลิปแลนดริกันของบอสตันคอลเลจก็เตือนเช่นกันว่าการจะรับมือกับไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิต้านทานหมู่อย่างได้ผลท่ามกลางไวรัสที่กลายพันธุ์นั้นอัตราการรับวัคซีนทั่วประเทศควรจะต้องอยู่ที่ระดับอย่างน้อย 85% ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington